Shen Maria, Shen Josefi dhe Jezusi, tre antare që përbëjnë familjen shejte, si pas traditës kishtare u kremtua edhe në familjit tona të djelen e partë të krishtindjes. Si zakonisht doli porosia që familja shejte duhet të jetë model, fundament dhe pasqyrë për familjet e botës toksore, përkatësisht edhe për familjet tona shqiptare, gjithnjë në përpjekje për të shkuar ka shenjtrimi tyre e për të fituar jetën e pasosur. Ndërkohë festa e lindjes së Krishtit fëmijë, shëlbuesit të njerëzimit, është kremtuar gëzueshëm e bashkërisht nga qytetarët katolik dhe musliman. Meshën solemne të mesnatës në Prishtinë e ka celebruar i peshkvi im Zot Dot Gjergji. Ai pasi foli për ngjarjen e Betlehemit, që siç tha ishte momenti vetmohues i hyjit, bëri thirrje për pajtim me dashuri me të afërmin dhe u lut që Zoti të jetë mbështetje, ngushëllim dhe shpresë për të gjithë ata njerëz që vuajnë në mënyra të ndryshme. Shkëlqësia e tij im Zot Dot Gjergji po në mbrëmjen e 24 dhjetorit në rezidencën e ri në Prishtinë për herë të parë organizoi pritje solemne për festën e Krishtlindjes. Erdhën për të përgëzuar shumë personalitete vendore, përfshirë edhe miftiu Naim Ternava dhe ndërkombëtar. Gjatë fjalës falënderuese ai përcolli mesazhin e paqes, mirëkuptimit, tolerancës dhe dashurisë mes njëri tjetrit për ndërtimin e një jete më të mirë në Kosovë. I peshkvi po ashtu ka marrë dhe shumë urime nga autoritetet e vendit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, përposh që ka përgëzuar i peshkun dhe qytetarët, ai një urim të përzemërt i ka dërguar edhe Papa Benediktit e 16. Ne në Kosovë lutemi që viti 2010, të cilin me dekret të veçantë kam shpallur vit të Nënës Tereze dhe katedralen me emrin e saj, që do ta hapim në Prishtinë, ti sjell edhe vendit ton bekimin nga ju ati shejt dhe nga selia juaj, shkruan mes tjerash presidenti Sejdiu, i cili e lut të shejtin pap që ta ketë parasysh kërkesën për njohjen e Republikës së Kosovës nga Vatikani.